христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми працягуємо знайомитися з творчістю Джоан Кетлінг Роулінг, на прикладі її відомої серії книг про Гаррі Поттер. Гаррі Поттер з вишені душиного польоту. Твор Джоан Роулінг, усі 7 книг про Гаррі Поттера, не глядячи на те, що кожну книгу в принципі можна лічити самостійним твором, ставає з собою цілісну панораму історії, яку жадає нам розповісти авторка. Гэта історія любові. Так, менавіта любові. Я зусім не дозволю собі тут перебольшити. Калі здолеем абстрагавацца ад казачнага кантэксту, чараў, смокаў, эльфаў і так далей, то што мы зможам пабачыць? Уся гісторыя, як хтосьці мог бы заўважыць, замешана на Гаррі Поттары, хлопчыку, які выжыў. Гаррі называюць хлопчыкам, які выжыў, бо на яго немаўленстве быў здзейснены замах. Гэты замах учыніў злы і вядомы ўсяму магічнаму свету чараўнік Волан-де-Морт. Ён забіў бацькоў Гаррі, але калі паспрабаваў забіць немаўля, то гэта ў яго не атрымалася, а сам ён страціў сваю моц і мусіў тэрмінова хавацца. Але дзякуючы чаму, ці лепей сказаць, дзякуючы каму, выжыў наш галоўны герой? На гэтае пытанне даецца адказ на працягу ўсіх 7 кніжак, ды ў кожнай па-мастацку ўсё глыбей і глыбей раскрываецца дадзеная тэма. Вось жа Гаррі Поттера ўратавала яго маці, якая аддала сваё жыццё, але лепей сказаць, прынесла сябе ў ахвяру за сваё дзіця. Менавіта, калі заўгодна, магія любові яго маці ўратавала і абараняла Гаррі ад зла, якое намагаўся учыніць яму галоўны адмоўны герой Волан-де-Морт. Любоў і самаахвярнасць – вось лейтматыў, які прасочваецца ў гісторыі, расказанай нам Роулінг. Ужо ў першай кнізе Дамблдор гаворыць Гаррі, што любоў – гэта тое, чаго не можа зразумець Волан-де-Морт, таму не бярэ пад увагу моц, якую яна дае людзям. Давайте паслухаем цытату. «Твая маці загінула, ратуючы цябе. Ёсць толькі адна рэч, якую ніколі не зразумець Волан-де-Морту – любоў». Ён не зразумеў, што яе любоў была такой моцнай, што яна пакінула на цябе свой знак. І гэта не шнар, гэта знак немагчыма ўбачыць. Аднак, нават калі чалавек, які нас настолькі глыбока любіць, памірае, то яго пачуццё назаўжды дае нам пэўную абарону. Яно самой тваёй скуры. Канец цытаты. Цяж крыжы Волан-де-Морта. Прыгледзімся цяпер бліжэй да галоўнага адмоўнага персанажа твору Волан-де-Морта. Ён прагны несмяротнасці, таму падзеліў сваю душу на 7 кавалкаў, ды змясціў іх у пэўныя прадметы, якія называюцца цяж крыжамі або крыстражамі на рускай мове. Сэнс іх у тым, што калі нават Волан-де-Морт і загіне, то зможа адрадзіцца з-за аднаго са сваіх цяжкрыжоў. Трэба заўважыць, што такая магія – нечуванае злачынства, бо дзеля таго, каб вырабіць такі цяжкрыж, трэба забіць чалавека. З пункту гледжання хрысціянскай духоўнасці гэта вельмі ўдалы вобраз таго, што адбываецца з чалавекам, калі ён грашыць смяротным грахом. Увогуле, кожны грэх уносіць разлад ва ўнутранае жыццё чалавека, а смяротны грэх зрывае ўнутраную сувязь паміж Богам і чалавекам. Таму душа Волан-де-Морта, падзеленая на 7 кавалкаў, можа быць сімвалам бязладу душы чалавека, сімвалам знішчанага сумлення. Цікава, што пісьменніца не зачыняе адваротныя дарогі грэшнікам. Бо і для Волан-де-Морта існуе магчымасць вярнуць інтэгральнасць сваёй душы. Праўда, для гэтага існуе толькі адзіны шлях. Шчырае раскаянне, пакаянне. Але вернемся да цяжкрыжоў. Кожны з іх сімвалізуе нейкую заганную жарсць. Каб знішчыць іх, што з'яўляецца умовай перамогі над Волан-де-Мортам, трэба валодаць адпаведнай, супрацьлеглай да жарсці цнотай. Вось цяжкрыж дзённік Тома Рэдла. Гэта жарсць маніпулявання людзьмі. Ён быў знішчаны Гары, які ўвасабляе сабой цноту любові і самахвярнасці. Другі цяжкрыж – пярсцёнак Марвалу Мракса. Пярсцёнак – гэта сімвал улады. Яго змог знішчыць той, хто сам адмовіўся ад улады, ды валодае цнотай сціпласці. Гэта Альбус Дамблдор. Трэці цяжкрыж – гэта медальён Слізерына, які можа быць сімвалам неўтамаваных амбіцый, рэалізаваных любым коштам. Яго змог знішчыць Рональд Уізлі, той, хто змог вырашыцца сваіх уласных амбіцый, ды ў сваёй пакоры пагадзіўся заставацца ў цені свайго знакамітага сябра. Чацвёрты цяжкрыж – гэта кубак Пенелопы Пуфіндуй. Гэты кубак з'яўляецца сімвалам пагарды да іншых людзей, асабліва людзей нешляхетнага роду. Лёс знішчыць гэты цяжкрыж выпадае Герміёне Грэнджэр. Яна полукроўка, што азначае, што яе бацькі не чараўнікі. Гэтая акалічнасць не выказвае, што не ўсё вырашае шляхетнае паходжанне і сацыяльны статус. Пяты цяжкрыж – гэта дыядэма Кандзіды Кохтэўран. Яна, паводле легенды, павінна дадаваць розум таму, хто ёй валодае. Аднак яе нішчыць выпадкова, і ў гэтым горка іронія – чалавек зусім неразумны – Вінсент Крэп. А гэта таксама знак для чытачоў – смяротна небяспечна быць разумным і недастаткова мудрым. Шостры цяжкрыж – гэта змія Нагайна. Змія тут з'яўляецца сімвалам разважлівай, падступнай і ганебнай подласці. Толькі мужнасць можа супрацьпаставіць такой рафінаванай жарсці. Шосты цяжкрыж – нішчыць мужны Невіл Даўгапупс, які застаецца верным нават тады, калі здаецца, што ўсё прайграна. Нам засталося даведацца пра сёмы цяжкрыж. Але з ім не ўсё так проста, бо ім з'яўляецца... Не, сёння не выдам вам, сябры, гэтую інфармацыю. Гэтаму пытанню мы прысвяцім частку часу ў наступнай перадачы. Ну, але, канешне, ніхто не забараняе вам пайсці ў бібліятэку і добра падрыхтавацца да нашай сустрэчы. Ну, калі так, то добрага вам чытання.
Християнство и литература.